Mi smo ove godine zbog korone nismo dolazili do pre, znači, dve i po nedelje, kad je bilo dozvoljeno, tad smo prešli, da nastavimo rad, jer mi smo već završili oltarski prostor prošle godine i sad i uradili smo pantokratora. Sad je ovdje jedan deo starog živopisa po blagoslovu episkopa Joniki je ostavljen da bude neki trag iza prethodnog živopisa koji je radio pre nas. I onda, znači, proroci su ostali od starog živopisa i evanđelisti, a sada mi nastavljamo sa podkupolnim prostorom, sa plazom kupole, gdje su četiri velika prostora za četiri velika praznika. Dosta smo radili skoro cela tri. E sad, osnovno se radi još ulaze Hristo u Jerusalim i da se dovrši freska Božića, odnosno rođenja Hristova. To je ono što ove godine treba da završimo, pa pošto je i hladno vreme, me nećemo ove godine nastavljati. Nadam se da u godine neće biti ovih zapreka graničnih i vezanih za viruse i tako.
Mogu li ja onda ovako jedno potpitanje da vam postavim, taj dio koji je bio sačuvan od prethodnog freskopisa? Kako se vama kao iskusnom freskopisu čini taj rad koji je, kako sam ja našla neki podatak ranije, hieromonah Naum Andrić, kažu, jedan od rijetkih živopisaca tog vremena freskopisao? I koliko je toga oštećeno tom vlagom? Moramo da napomenemo zbog čega se živopis zapravo ponovo radi.
Prvo, taj kolega, pokojni, Bog nam dušu prosti, jer znao Mandrić, on nije slikao fresku tehnikom, to je seko tehnika, to nije na svežem alteru. Drugo, kako da kažem, pošto je to rađeno ipak na nekoj podluzi koja je krečna bila, taj kreč koji on tada koristio, bio je nedovoljno zagašen i onda tokom vremena ti mala zrna kreča koja se nisu potpuno zagasila, one su proizvela određene rupe na tom živopisu. Razumete? I na mnogim mjestima, naravno, to je dosta propalo i zato što je to rađeno kazinskom tehnologijom i dosta je to potamnilo i ta kazinska tehnologija inače nije tako trajna, ona je vrlo kratkog vijeka. Pa je sam živopis u vrlo lošem stanju. Ovo što je ostalo, to je možda i ponajbolje sačuvano. Drugo, ne bi mogao da se izražavamo o njegovom stilu, to ću reći stoliko vreme, to je tako, razumite.
Da, jeste morali, pretpostavljam da jeste morali da pripremite podlogu nanovo, da biste krenuli kad su radovi prvi onda počeli, mislim da je 2018.
Pa ovako, to je otac izveo, to on je prvo sve to što je bilo tako loše i što je Vladika blagoslovio, obio do zida, onda je stavljena prva ruka maltera za fresku koju je sa slamom, sada mi radimo ovu drugu ruku koja je sa kučinom, koja je finija i koja je drugog malo sastava i izvodimo na njoj same slike, to je to.
Je li to ova tehnika koja je veoma zahtjevna, koja se radi na svježem alteru?
Da, to je fresko tehnika, to nije seko, znači to je fresko. To je kao što smo radili dole, recimo u Podgorici, ja sam dole radio dobar deo živopisa, preko 60% živopisa u Podgorici i još puno hramova koje smo do sad radili. To je zahtjevna tehnika koja je zahtjeva jedno iskustvo. Ja evo već 30 godina kako radimo, kako se bavimo ovim rukodeljem, kako bi se rekli u našoj pravoslavnoj crkvi, i traži jedno poznavanje i jedno brzo delanje, ali da bude kvalitetno, znači to je freska. Nema se mnogo vremena za čekanje i za ostavljanje tog posla, nema se vremena. Znači ne može se kao u seku da radite danas pa onda nedelju dana nekim drugim poslom se bavite ili odete negde na neki put pa kad se vratite onda možete da nastavite bez posledice. U fresci to ne može, ali zato je freska neuporedivo trajnija. Fresko tehnika je znači nešto što omogućava da onaj kamen koji je uzet da se ispeče u kreč, on se posle dodavanja vode zagašuje i onda on polako se vraća u svoje prvobitno stanje. Kad vi uspete da na taj zid gde ste stavili taj znači kreč sa naravno odgovarajućim pjeskom stavite sliku pre njegovog vraćanja u prvobitno stanje, onda ste uspjeli ono što freska zahteva. Znači sama ta slika će biti ispod tog sloja kalcijum karbonata koje je na porušenju svakog kamena. Ono je sjajno i glatko, kao što znate kad sretnete kamen, kako je on obično zaglađen.
Što se tiče same tehnike, koliko smo mi, da kažem, zapostavili, na koji način bi to moglo ovako malo da se možda kroz neku priču sa ljudima od struke, od iskustva, da se ta tehnika ponovo vrati upravo zbog kvaliteta posla kome je namijenjen.
A vidite, što se tiče vraćanja u život te tehnike, to je najveća zasluga mitropolita Filohije, naravno, koji je insistirao na toj tehnici. On nije teo da dopusti seku tehniku uopšte, gde god se obnavljao hram i ponovo slikavao ili nova crkva, to je rađeno fresko tehnikom. E sada, majstori koji su najviše sebe uložili za oživljavanje te tehnike, fresko tehnike, su otac Lazar Jeromonah sa iguman manastira za građe, Batek i Dišević i sad i Gavrilo Marković, tako da oni su prvi krenuli sa tom tehnikom da izvode. Ja sam lično radio nekoliko godina sa ocem Lazarom i od njega sam dobio to znanje što se tiče tehnologije same, odnosno tehnike izvođenja fresko tehnike. Naravno, uz rad i kasnije samostalan rad, tu se otkrivaju mnoga saznanja koja su bila nestala, jer je sve ostale tehnike su lagodnije i pogotovo zapad je uvijek težio po svom, znači, stavljanju čoveka u centar svijeta, težio da to čovjeku omogući što lagodniji i rad i sve ostalo, i onda su te tehnike koje su bile teške odbačivane, a prihvaćeno je, znači, ulje i ostalo, znači tehnike koje se kasnije rađale. A freska je odbačena i ona je zaboravljena, dok je vamo na istoku mi smo potpali u ropstvo, znate. I prestalo, to se još radilo tokom vekova, znate sami, rađene su freske i u mnogim manastirima i mnogim crkvama ovde, naročito po Crnoj Gori, toga ima koliko hoćete, to je puno tih, znači, posvizantijskih izvođenja fresko tehnike, koje je vrlo zanimljivo, čak i perfektno, i imate manastir Pivu u blizini, evo recimo to. To je jedno izuzet. Pa onda imate u Morači crkvu Svetog Nikole, da ne nabrajem.
Jeste li imali priliku dok boravite u Crnoj Gori da obilazite naše svetinje upravo zbog izučavanja tih drevnih tehnika kojima bismo trebali da se vratimo zbog kvaliteta, ponajprije kvaliteta i dugotrajnosti?
Pa naravno, ja, evo, malo pre smo pomenuli, na mnogim mestima, svugde može čovjek ko ima oko da vidi i smirenja, da primi, može da nešto da nauči. Znači, ja sam inače, moji su rodom iz Kuča, docelili nekada za Srbiju, pre nekoliko kolena, tako da i ne smatram da sam došao na neku, ne znam ti koju, teritoriju koja nije moja, ovo je isto moje. Naravno. I osjećam se tako divno ovde i obilazeći baš te svetinje, mnogo sam naučio, mnogo sam vidio i shvatio poprilično neke stvari, zato kažem da sam tu tehniku malo nekako i doradio na svoj način, je sada izvodim u priličnoj meri.
Malo da porazgovaramo i o vašem, da se tako izrazim, stvaralaštvu, da bi vas predstavili slušalcima našeg radija. Pomenuli ste da ste radili u hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, evo trenutno ste u Kosjerevu. Recite nam, znači, gdje ste još boravili i živopisali?
Pa dobro, radio sam na nekoliko mesta ovdje po Crnoj Gori, ali jedino što izdvojio bi zaista jedan mali manastir dole pored Bara, zove se Ribnjak. Pošto sam ja rođen u Rasu, veoma sam vezan za drevnu Petrovu crkvu, tako je mi zovemo, Svetih apostola Petra i Pavla, gde kažu da je po predanju prvu bogomolju podigao Sveti apostol Tit i posvetio je Svetim apostolima Petru i Pavlu. Znači, to je jedna ranohrišćanska drevna svetinja i na tim temeljima je kasnije podignuta i dograđivana i prerađivana ta građevina, kasnije ta naša crkva Svetog Petra i Pavla, da bi ona je u stvari u principu rotonda, znači. I mitropolita Filohije svom po Božjem promislu je dao da se katolikon u manastiru Ribnjak izgradi po uzoru, odnosno po projektu tih svetih apostola u Rasu. I preporučuje mene da ja slikam, pošto sam ja, eto, i taj pseudonim imam Raški, jer moje prezime je Janićijević. I ja sam taj hram kompletno oslikao i veoma sam, kako da kažem, ponosan, ne toliko na rad koliko eto što je to apostolska crkva, kao se tih identično apostola Petra i Pavla, to bih nekako izdvojio. Naravno i oko Sjerova ovdje sve što radim, isto to je jedan poseban hram gdje se čuva stopalo svetog apostola Luke, koji je prvi ikonopisac i koji nama svima koji se bavimo ovime mnogo znači.
Ja bih vas zamolila, u stvari pitala sam vam se ovo upravo zbog toga, zbog naše vezanosti za Kosovo i Metohiju, gdje ste također radili, da nam taj vaš doživljaj, ukoliko vam ne oduzimamo previše vremena i ukoliko ne idemo previše u širinu u ovom razgovoru, ne možemo Kosovo i Metohiju, a da ne pomenemo doživljaj i to neko napajanje na Kosovo i Metohiji svim našim svetinjama. Sve su to svetinje, kako na Kosovo i Metohiji, tako i u Srbiji i u Crnoj Gori, na svoj način i priča za sebe, ali ipak je Kosovo ono odakle smo svi, što kaže Vladika Joanik, je naša sveta kolijevka. Kakav je bio vaš osjećaj rada tamo? Jer to nije samo rad, ja to nazivam tako prozaično rad, ali to nije rad, to je zapravo neko i sopstveno izgrađivanje, bar ja tako to doživljavam.
Pa da vam kažem, meni je majka inače rođena na Kosovu, mi to zovemo Stari Kolašina, zvanično se to zove i Barski Kolašin. I radio sam na Kosovu, recimo manastir Zočište kada je obnovljen, iguman Stefan je mene pozvao, mi smo tamo uradili istu fresku tehnici, kompleta hram sam završio, pre znači 5 godina. Ali je najveća čast koja je meni ukazana vjerstvo iz očište zaista, monaška trpezarija u manastiru Visoki Dečani, gdje nije slikano ništa u fresku tehnici od cara Dušana. To mi je baš bilo izuzetno velika čast, meni nedostojno zaista, i jedan doživljaj samo takav, pogotovo što smo i jedan deo, dobar deo velikog posta tamo proveli radeći, to je, kada su molitve i drugačije i sve je to nekako bliže nebu, čini mi se. Jer molitva u njima prisvaje raj, mi znamo to iz pesme našeg kralja Nikole. To je zaista tako mjesto. I to bih izdvojio kao posebno.
Dokad ćete biti u Kosjerevu, kad ćete opet nastaviti radove nakon zimskog perioda?
Pa ako Bog da, znači ovdje smo još možda 10 dana najviše, ali kad se tamo klimatski uslovi potpuno oporave od zime, znači kad prođe onaj hladni period, kad se malo zidove ugriju, znači samo negdje polovina maja posle Svetog Vasilija, ako Bog da ne bude neki varijan situacija, ponovo eto nas, pa ćemo da nastavimo.
Ja bih vas zamolila da za kraj našeg razgovora uputite na neki način poziv slušalcima Radio Svetigore, ljudima dobre volje i plemenitih namjera koji bi, slušajući ovu našu priču, prvenstveno vašu, uzeli učešća u ovom bogougodnom dijelu. Manastir Kosjerevo je velika svetinja, ali monaštvo nema velikih sredstava da bi možda pripremio sve što je potrebno za oslikavanje kompletno unutrašnjosti crkve, pa evo da im uputimo poziv da možda nekim skromnim prilogom svi se ugradimo u oslikavanje ove naše velike svetinje koja je bila središte srpskog naroda ovog kraja kroz istoriju i veliko duhovno svetilište.
Šta bi ja mogao da kažem, da ja kada sam došao ovdje u Banjane, ja nisam poznao nikoga iz Banjana do samo Vladiku Joanikija. Kad sam došao ovdje, vidio sam koliko ovaj narod voli ovu svoju svetinju i koliko ljudi redovno obilazi i dolaze i na bogosluženja. I nekako mi je narod Banjana baš prirasao za srce, Banjani i Rodinjani, kako oni kažu. Mislim da nema nikakvih razloga da se bojimo što se toga dela tiče. Taj narod voli, znači, svoju svetinju i on to podržava i pomaže. Ima čak i to i drugi ljudi koji su se, naravno, mnogi su se odselili, mnogi žive daleko ili bliže, ali ja mislim da oni znaju šta je njihovo i šta oni treba da čine.
Preostaje mi na kraju razgovora da vam zahvalim na odvojenom vremenu što ste podijelili informacije o vašem radu u manastiru Kosjerevu sa slušocima Radio Svetigore, da vama i vašoj supruzi Marini, koju nismo evo nekako pomenuli kao vašem pomoćniku, možemo li tako da kažemo?
Moja desna ruka.
Da, vaša desna ruka, da pomenemo i nju i da, ako Bog da, kad prođe i ovi epidemiološki razlozi ne viđanja i ne kretanja i kad ponovo budete u Kosjerevu pored stopala apostola Svetog Luke, dođemo i upoznamo se i privodeći kraju razgovor da vam još jednom zahvalimo i poželimo svako dobro na današnji sveti dan.
Hvala puno i svako dobro i vama i svim slušalcima Svetigore.
Do slušanja, s Bogom.
S Bogom.